halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in idaacaddani ay ka duwan tahay habkii hore ee aanu tooska idinku soo tabin jirnay, taasi oo ay sababtay xaaladda degdega ah ee la xidhiidha xanuunka coronavirus oo aanay shaqaalaha idaacaddu u soo shaqatay karin xafiiska.
barnaamijyada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waa kuwo hore loo sii duubay oo aan idinkaga soo xulnay kaydka v o a. aan ku bilownay, hay-adda qaramada midoobay ee dhanka waxbarashada ka shaqaysa ayaa xirtay iskuullo badan kadib markii hoosu dhac uu ku yimid deeqaha dhaqaale ee ay heli jireen. waxaa hadda xeryaha dhadhaab laga furay iskuul gaar loo leeyahay oo ay aasaaseen dhallinyaro xeryahan wax ku soo bartay. wariyaheenna maxamed faarax shire ayaa warbixinta noo soo diray.
hoosu dhac ballaaran ayaa dhanka tacliinta ka jira gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab kadib markii hay-adaha qaramada midoobay dadka qaxootiga halkaasi u deganaayeen ay shaaciyeen in dhaqaalihii ay ka heli jireen deeqbixiyaasha hoos u dhacay, iskuullo fara badan oo deegaankaasina albaabada laysugu dhuftay. waxaa jiray xeryo qaxooti oo xero lasoo xiray sida xerada qaxootiga ee Kambicoos ifo 2 iyo ifo 3, waxayna dadkaasi isugu guuriyeen gudaha xeryaha qaxootiga ee Xagardheere iyo Ifo iyo Dhagaxle. taasina waxay keentay in hoos u dhac fara badan dhanka waxbarashada, caafimaadka iyo adeegyada kale ee bulshadaba hoos u dhacaan. dhallinyaro kasoo jeeda xeryaha qaxootiga dhadhaab kuna waxbartay 30-kiisa lasoo dhaafay gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa ka fikiray in ay sameeyaan mashruuc ay ugu magac dareen kor soo qaadida waxbarashada dhallinyarada qaxootiga ee xeryaha qaxootiga dhadhaab. Faysal Geedi Maxamed waa hogaamiyaha dugsiga sare ee Geedi Secondary School ee xerada qaxootiga ee Ifo. v o a da ayaa ku booqatay xerada qaxootiga ee Ifo ayaa wuxuu uga waramayaa sababta Geedi ku dhalisay in iskuulkaasi ay sameeyaan.
iskuulkan waxaa la aasaasay sanadkii markuu ahaa 2017. markaan aasaasiyeyna sababtii loo aasaasay waxay ahayd, saan ogsoonnahay, iskuullada gaarka loo leeyahay dhankan marka loo eego dhadhaab sub county ahaan maysan jirin iskuulo secondary ku yaalaan, laakiin dugsiyaha hoose waysan jirin. si awgeed markaan ogaanay in waxbarasho baahi ay ka jirto, ardadina maxallashi ay aad u sii badanayso, oo lalaayahay arday mataqaana jaamacad hesho, lalaayahay ardada mataqaana vocational training ama colleges helaan, ardada mataqaana boondooyin hoose ay keenayaan, aan waxaan garanay annagoo bulshadii iyo dadkii halkan kusoo waxbartay annahay in iskuulka mataqaana looga baahan yahay inaanahay dadka ku haboon oo mataqaana ummadooda kor usoo qaadi lahayn ama wax ka qaban lahayn.
Geedi ayaa waxau iga waramaya shuruudaha iyo xaaladaha ardayga xeryada qaxootiga dhadhaab ku nool ay ku qaataan, iyadoo shuruudo fara badanna ay jiraan. qeybo badan oo kasoo baxay xeryaha qaxootigana aysan ku biiri karin iskuullada kale dalka, shuruudo ka jira dhanka waxbarashada iyo hanaanka dowladda dhexe iyo weliba hay-adaha qaramada midoobay ay ku heshiiyeen soo bixida ardayda kasoo baxaya xeryaha qaxootiga dhadhaab.
sida ogtahay, arday markii banaanka uu ka imaado waxaa jira criteria iyo waxyaa fara badan iyo requirement waxaa jirta laga rabo ama ardayga lagu qaabilayo iyo mataqaana conditions mataqaana ardayga laga rabo oon ogaano ama iskuulka shuruucdiisa ka mid tahay. tusaale ahaan, haddii arday uu noo imaado iskama qaabilno, ardayga waa inuu marka hore waalid u wataa. haddii ardayga waalid uu wata uu cusub yahay, uu yahay mataqaana foomanka oo kaleeto, waxaan ogaanaa ardayga iskuulka ka imaada iyo mataqaana natiijadii uu helay fasalka 8aad. imtixaan baan ka qaadnaa asoo fasalka dabsa, imtixaan baan ka qaadnaa. buundada aan ku qaadano waxaa waaye 250 ardada ku kore aan badanaa qaadanaa, inkastoo ay tahay idina mataqaana carqabad ay nagu tahay oo bulshada carqabad ay ku tahay oo ilmihii 250 waxay koreysa yar tahay, laakiin waxaa isku dayna annagoo tayadooda ogaanayno ama rabna arday tayaysan ahelno 250 ka badan ayaan qaadanaa. ardada foomka kaleeto haday noo imaadaan sida 2aad-3aadka oo kaleeto, waxaan sameynaa imtixaan loo yaqaano placement test aan sameynaa sifo ardayga aan ku ogaano capacity-giisa iyo ability-giisa iyo meesha uu joogo, iyo haddii aan qaadan ardayga waxa annaga u qaban karno iyo mataqaana sida aan improve garan karno qabkaas aan qaadan ardada. Cabdulaziz,
natiijooyinka inta badan kasoo hoyiyaan tirada dhallinyarada ee dugsiyada sare ee xeryaha qaxootiga ee hay-adaha qaramada midoobay gacanta ku hayaan intooda badan ma aha kuwo farxad geliya waalidiinta, inta badanna iskuulladaasi caruurta u dirsanaya tanina waa midda ku dhalisay geedi iyo dhalinyarada kale ee xeryaha qaxootiga wax ku bartay in iskuulkaasi ay u yagleelaan, wuxuuna geedi iiga waramaya natiijadii u dambeysay ee ka soo baxday dugsiga sare iyo weliba tirada dhalinyarada ee heer jaamacadeed ama macadyada ay u direen.
Kolley hamigana aad buu u weynaa, laakiin hase ahaatee haddana mataqaanaa, waxaan aaminsanahay arday walbo wuxuunu helay mataqaanaa levelka asaga uu joogay ama awooddiisa waxay ahayd iyo juhdiga iyo dadaalka uu bixinayay. Waxaan isku dayna 54 arday inaan soo saarno, mataqaanaa college ha noqoto ama jaamacad isku dhex jir, inaan soo saarno. Inta kaleetana mataqaanaa vocational training ay wada galeen, marka waa mataqaanaa guul usoo hoyatay mataqaanaa qaasatan Dabs Sub County, qaasatan ifo cam oo mataqaanaa ee ka jirtay handicap fara badan ee ka jirtay markay qaabka loo fiiriyo dhanka loo fiiriyo educationka ee culaysa badan ay ka jireen. Marka waxaan u arkaa inay tahay rajo u dhalatay Dadaab Sub County, rajo usii dhalatay RFO, rajo mataqaana u dhalatay bulshada mataqaanaa kaamkan ku nool.
Tusoowel Cali oo tilaabadan haatan Faysal iyo dhalinyarada kale ay ka qaadeen gudaha xeryaha qaxootiga Dadaab waxay khafiifineysaa guud ahaan hoos u dhaca waxbarashada ee xeryaha qaxootiga Dadaab ka jiro, iyadoo macalimiinta guud ee xeryaha qaxootiga iyo weliba kuwa deegaanka ee deegaankaasi ka shaqeynayayba ay isaga huleeleen. Cabsi fara badan oo deegaanadaasi ka jirta ayaa sabab u ah in macalimiin fara badan dalkani Kenya aan laga soo shaqaalaysan karin gudaha xeryahan aan la keeni karin. Qaxootiguna waa midka ugu dhibka badan ee dadka ku nool ay yihiin kuwa aan ilaa iyo haatan adeegyo kala duwan ka helin. Dadka ay la degan yihiin waa kuwa cabsi iyo argagax fara badan haatan ku nool dhanka adeeg bixinta waxbarashada. Marka la eegayo qaramada midoobay, dadkaasi barakacyaasha ee qaxootigu ku ah gudaha dalkani Kenya wax badan haatan uma hayso, waxayna lagu wargeliyey in si tartiib tartiiba ay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya. Tiro fara badan ayaana dalka Soomaaliya iminka dib ugu noqotay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
dhegeystayaal nagala socotaan walaalka af Soomaaliga ee VOA. Canab Cabdiraxmaan Aadan waa gabadh dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Dhuusamareed. Waxay ka mid tahay gabdhaha fara ku tiriska ah ee bartay xirfadda harqaanka islamarkaana ku shaqaysta. Wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalim Isxaaq ayay ugu warantay noocyada dharka ee ay tosho.
Dhar badan baan tolnaa oo kala gedisan noocay doonaanba. Waxa weeye adigu cambuurada, shaatiyaasha, goonooyinka, surwaalada yaryar, adigu nooc badan baan tolnaa oo kala nooc nooca. Waxa weeyaan dhar inta badan qaar ba dabay baan kaga dirsan jirnay oo nala ka keen jiray, kuwana halkan baa dadku nagu caawin jireen waagi hore oo aan wax soo baraninay, aan barashada ahayn. Halkaana nala ka caawin jiray, nala fasiin jiray. Laakiin hadda intaan anagu aan isku filnaanayo, hadda aan xoogaysanay, waxbaan isku dardarsanaa annaga ardada ahaanta gabdhaheen. Abudabi baan qof uga dirsanaa, waa naloo keenaa. Markii naloo keenaan annaga tolano oo carwada geysano oo wixii noo soo baxa faa'iidii lafo waan ka shaqaysanaayo aan saas iskugu ceshano waxyaa.
Dharka marka noocyada aad tushaan sida ay u kala qaybsan yihiin rag iyo dumar, bale nooga sheekay.
Waxa weeye rag iyo dumar waxay u kala baxsan yihiin. Nimanku maryahan waaweyn ay xirtaan hadda oo ah jaakeedka iyo surwaalka soo socda iyo surwaaladan caadiga ah iyo shaatiyaadan caadiga ah ay xiran yihiin bay u kala saarsaaran yihiin, iyo garamo yaryar iyo funaanado kuleetile iyo waxyaalahaas aan ragga u talana gabdhaha aan ka ahayn. Waxoo kuwa gabdhaha waa cambuuro falaay ah, kuwa hostelka ah, kuwa gamca fiino aho xargale, kuwa gamca dheerdheer leh, nooc walba waa u talanaa ayagoo qof walba naqshadu soo dalbada, iyo kuwa anagu ku talagalno sidahano aada carwada dhigatiin.
Waxbarashada harqaanka xaggee ku baratay?
Ko waxaan ka bilaabay anigu xaruntaanan ka bilaabay markaa imid. Awal hore dhar cad baan ahaa, marka ardada waxaan ku jirjiray qolalka wax ku barata xarunta. Markaan dhar cad ahaa, kadib waxaa naloo qoday harqaan. Harqaanka marka meel hool halkan ka gadaalay sadan wax ku barano baan ku baran jirnay oo maryo yaryar iyo waxbaa nala siin jiray. Kadib waan baranay oo waxaan soo galnay ardada gabdhahan wax qorto, wax barto, harqaamada waaweyn wax ku barto. aan soo galan oo la baranna hadda ilaahay hadda aan ku jirna
hadda gacanta ka shaqeeyaan ee bal ka waran farqiga u dhaxeeya ee ka hor intii aadan harqaankan iyo hooshiisa baran iyo hadda oo harqaanka aad baratay oo aad wax soo saar badan sameeyneysid sanno shaqti
Masha Allah walaal farq weyn baa igu dhaxay hol hore waxaan ahaa qof aan waxba ka warqabin oo guriska jooga haddana waxaan ahaa qof meesha hadda meel kasta uu tago in cilmigiisa ku shaqeysanayo waayo harqaan baan bartay waxbarashaan bartay qof waxaan noqday ol hurhurday laakiin hadda hurda ka soo toosay oo kala noqday waxa markaa weeye hadda harqaankan aan wax ku barto wixii ka halaysan wixii wax doonan haadaan birtiisa aniga talaya baan garan karaa shaygii iga halaysanaa oo markaas iga halaabay ama iga jabay ama si iga noqday baan dareemaya oo waxaan ku dareemayaa ama lugtan ku dareemayaa ama duntan aan ku taliyan ku dareemayaa markaasaan shaygii hadaan haystana dalbanayaa oo laysiinayaa hadaan haysana aan raadsanayaa oo magaalada ka raadsanayaa oo soo gadanayaa saasan ku kala garanayaa
marka marka la tolaya ka hor waxa lagu sameeyaa jirriin maalinka jara mise macallin idin diyaariyaa jira oo asagoo jirjiran idin keena kadib adinka isku dhadhajiya
walaahi run ahaantii hadda annagu aad darka waaweynka ah oo nimanka sidoo kale ma naqaano laakiin macallinkayaga na garab galo oo na taakuliya intaan annagu aan hadda intaan aqooni hadda aan garan weyno oo nala garab garoon na tusa laakiin wax waa naqaanaana cudurada yaryar sidoo kale duruucda jalbaabada annagu intaa had waa ku filanahay waa jaran karnaa waa hagsan karnaa laakiin dharka waaweyn sida oo nimanka loo taliyo waa nagu adag yihiin aad uma jarin naqaano ma baranin
bal xaaladda hadda aad tahay iyo sidii hore aad ahayd
wallaahi aad iyo aad baan uga xumahay hadda anigu saan wax u bartay iyo gabdhaha saaxiibada ah magaalada joogasay yihiin laba farq waaweyn baa u dhexeysa waxaan jeclaan lahaa inaan intaan u tago aan soo kaxeeyo oon meesha keeno say ila barteen si aanu wax u barta iyaguna ila barta anigu maasha allah wallaahi hadda waa isku filan oo waan ku qanacsanahay sida aan hadda ahay maanta aad iyo aad baan ugu qanacsanahay ugu faraxsanahay farxadda waxbarashada aan bartay oo haddaan maanta ka maalin aan meel tog aan isku filanahay oo aan haddaan helo meel la fariisanayo oo xoogii ku soo baxsan
taasi waxaa ahayd canab cabdiraxmaan aadan oo u warramaysay wariyaha v o ed cabdiwaxid macalim isaaq halkaad kala socotaana walaanta af soomaaliga ee v o a
markana dhegaystayaal dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanka nimcaan hila
dadkana dabarkiisu waa diin raggaana dumarka digsoon u aho haddaanay daad afgaaniin dabayshadadabaysho dhoolkay ka duusha daruurta xirkana daadiise dadkana dabarkiisu waa diin raggaana dumarka digsoon u aho haddaan idaad afgaaniin dabayshadaadigu diidane hadaa dahabo qalbiga dajiso indhaha deeqde adigu diidane hadaa dahabo qalbiga dajiso indhaha deeqde sidii dayax soo baxa tahay naf caashaqu dago ku daydayaysa adigu diidane hadaa dahabo qalbiga dajiso indhaha deeqdo adigu diidane hadaa dahabo qalbiga dajiso indhaha deeqday sidii dayax subaxa tahay nafca shaqo dago ku daydayaysa dabiibu tahay dawee kacalo
haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed. Waxay nala socodsiinaysaa Falastiin Iimaan.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa saameynta ay baraha bulshada ku leeyihiin nolosha iyo dhaqanka bulshada. waxaa ka qayb galaya Shiino Cule iyo Cabdiqaadir Cali Boos oo labaduba ka mid ah dadka ugu caansan ee baraha bulshada ku leh bogoga, islamarkaana mararka qaar live ka soo gala, ka tala bixiya, kana fakar dhiibta hadba waxyaabaha cusub ee socda. Waa in salaama marka hore kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. waxaanu ku eegaynaa maxaa laga dhexlay baraha bulshada, faa'iido mise khasaare? Aan ku hormaro Shiino.
Waxaa laga helay faa'iido badan baa laga helay, oo ay ugu horeyso inaa dadkii ay isku bartaan, inay ku wada xiriiraan, in dad badan Soomaaliyeed ay kasoo baxaan oo dad faamoso caana ay noqdaan. tusaale hadda marka ani usoo qaato, aniyo booska Facebook horta cidinama aqoon, xaafada unaan ka yaqaanay, haddana dad caanaa nahay. Marka waa faa'iidada ugu weyn oo laga helay wey.
Haye Cabdiqaadir.
wallahi shiina walaalkay waa sax waruntiis laakiin waa kaga soo horjeedaa fikirkiisa ah in faa'iidooyin badan laga helay sababtoo qasaaraha lixaad kale oo bulshada soomaaliyeed ay ka dhaxleen ayaa ka badan faa'iidada uu shiina ka dhawaajiyey. Waxaana qabaa aniga dhowr qodob oo ah nu cusku karo qasaaraha facebook oo ka mid yihiin in qof magacaada ama sawirkaaga uu iska isticmaalo oo saameyn ay kugu yeelato qoraalkaaga maadaama qofka magacaada uu wato, in wax dhaqan iyo diin aanan u lahayn innaga oo laga yaabo qof inuu si bareer ah ama nolosha caadiga ah uu ku dhiirado in facebook marka la joogo ay tahay wax normal ah, in dhaawacyo dhiigag dhibaatooyin badan aan ka aragno daawano aan daawo lahayn haddii teknolojiyadan casriga ah aysan jiri lahayn, iyo kuwo badan oo kale oo aan soo cuska doono.
Hayashiina, faa'iidada in adiga aad caan noqotay kasoko iyo cabduqaadir, maxaa kaloo ka mid a faa'iidada bulshada ay ka dhaxashay iyo dadka isticmaal?
Waxaa ka mid a in dadkii ay ku wada xiriirayaan in qofku wixii barnaamijkii ama fariintii uu rabay inuu dadka la wadaago inuu gaarsiin karo. Dabcan khasaare waa jirtaa, laakiin waxaan aaminsanahay inay faa'iidadu ka badan tahay. Qofku sida wanaagsan buu u isticmaali karaa. Hadda haddaan u baahdo anigu oo rabay ummadda Soomaaliyeed in aan wax fiican u sheego oo aan isleeyahay danaa ugu jirta, haddii ahaan lahayd dalkooda iyo dibdhiskiisa, haddii ahaan lahayd nabadgelyada, haddii ahaan lahayd midnimadooda, haddaan leef soo gelayaa daqiiqad bay ugu qaadanaysaa 2,000-3,000 oo qofaa toos ii daawanaya videoga, waxaa laga yaabaa 50,000 inay daawato. Marka dadkii fariinteedii waa gaarsiin karaa. Haddii aan laakiin aanan haysan baraha bulshada inaan C O A baryo noqon lahay, C O A na waxaa laga yaaba inaysan taleefanka waxa weeye jaan fiican siiseenba.
Hay boss,
intuu ka dhawaajiyey waxaa kaloo ku darsan lahaa siina dhalinyaradii mustaqbalka wanaagsan wanaagsan lahayd burburkii dhashay kadib ama kuwii markaa caqliyeysnaa waqtigii dowladda siyaad baray, maanta waxbarasho iyo mustaqbalkoodii fuujarkoodii waqtiga ay ku dhumi lahaayeen waxaa guudaa in social mediaha ay geliyeen, taasoo mugdi weyn gelinaysa fuujarkooda. Waxaa dareemaya in siyaasadii dalka kala tagtay ee kala irdhowday halkii dhalinyarada isku duubnaan lahaayeen maanta ay baraha bulshada ku kala qaybsameen oo kala arki duwan yihiin oo gurubi badan u kala baxsan yihiin, in waxaa kala arkaya heerka qoysaska ama qoysaskoo kale in hablihii asturnaa ama raggii iyo hablihii ama guurkii aad muddaa dadkii lamaanihii isqabay muddo dheer markay kala tegayaan in 5 qaaradood dunida laga ogyahay sababta ay u kala tageen khilaafkoodii wixii dhamaa halkaas ay kusoo bandhigayaan. Waxaa kaloo jirta in uu sii laba jibaarmay khatartii tahriibka maadaama dhalinyaradii america iyo yurub iyo australia joogtay ee si sahlan sawiro usoo dhigayaan halkay joogaan snapchatka iyo waxyaabahaas oo kale, kuwii dhalinta ee dalka jooga difaaci lahaa ama u dhiman lahaa ama xataa wax ku baran lahaa dalka difaaci lahaa inay kaga dayayaan baraha bulshada oo aan jirin waqtigii baraha bulshada ka hor in ay yareen tahriibka. Marka laysku beego baraha bulshada waqtigii ay ugu badna 10 sano ugu dambeysay sidii loo tahriibay, waxaan aaminsanaha in aniga kaalin weyn ay ku leeyihiin baraha bulshada, ha noqoto snapchat ama facebook ama twitter ama noocyada kala duwan ama meesha doontaba.
Hayshiina,
sax maaha in qoysas badan ay facebook ama baraha bulshada ay ku burburaan. Waa dhici karta haddii hal qoys iyo laba qoyso iskoodaba markoodii hore aan maaragtay ula buuca isugu ku tubayay inay ku kala tagaan, laakiin waxaa ka badan inta iska hesha inta guri oo facebook ka dhismay laba qof oo halkaa iska bartay oo iska guursada. Falastiin ay waagii hore waxaa dhici jirtay gabadhu markay guur weydo heeran bay noqon jirtay, magaalo kale gaari u raaci jirtay ama gobol kaloo soomaaliyeed bay tegi jirtay. Hadda alxamdulilah gabar heermaysa lama hayo. Gabadhu haddii xoogaa suuqu ku xumaado laba sawir oo qurux badan bay soo gelaysaa, facebookeeda soo dhigaysaa, halkaasaa kumaankum ragga ka arkayaan, calafkeeda halkaa maaragtay ka helaysaa. Nimankana sidaasi lamida nin dambo heermaya ma leh. Marka dadka soomaaliyeed oo dhalinyarada soomaaliyeed jooga laftigoodu waa ku faa'iideeno, dadkii haddaysan camal lahayn maxay qaban lahaayeen ama waxbay dhici lahaayeen ama iyaga isdili lahaa. Hadda facebook bay ku mashqalsan yihiin, waxaa arkaysaa dhalinyaro 4 oo meel wada fadhiya oo qof qof la hadlayn oo qof walbaa mobeelkiis ku jiro iska qoslayo faraxsan yahay, fiidkii marka la gaarana uu iska seexanayo. Haddii uusan facebooka haysan ama baraha bulshada uusan haysan waxa weeye uu fikeri lahaa kabacdi hadaan maaragtay aan fiicnayn buu ka duuli lahaa. Marka faa'iidadaa bahalkaa badan, khasaaradu waa yaryah.
Ahay cabduqaadir, ma aragtaa in faa'iidadu ay badan tahay khasaaruhuna yaryah?
Wallahi horta mar walba barwaaqada lama dareemo xilliga lagu jiro, laakiin aniga dhankayga waxaan aan eegayo cabdiraha waxay tahay khasaaraha. Mar walba faa'iido way jirtay soomaalida ama ha noqoto ama nolosha caadiga ha noqoto, laakiin dhibaatada ugu weyn ee khasaaraha maanta waalidiinta soomaaliyeed ay ku qabaan waxay tahay in dhalinyaradii aysan tixgelin siin waxbarashadii, caafimaadkii, ay habeen iyo maalin ku jiraan facebook. Okay, example waxyaabaha naxdinta waxaa kamid a in hablahii soomaaliya gabdhihiina soomaaliyeed ee sharafta badnaa ee taqaari dhaqankoodii baraha bulshada ka hor inay xishoon jireen hadalkasta ku hadli jirin maanta inay si bareera u sheegayaan ama xataa ay ka tageen dhaqankii ama wiilasha soomaalita laftarkooda ah waxyaaba annaga arkin weligeen oo aanan ku fikirin markii aan dalka joognay ama xataa baraha bulshada aysan jirin ka hor maanta wax normalay bulshada ka noqdeen wax caadiya ka noqdeen wax lagu dhiiran kare ka noqdeen wax lagu dayan karo oo hadda kuwa sameeyey iyo kuwa soo socdana ay ku dhiiran doonaan ayay noqdeen marka aniga faa'iidada inay egtaho khasaaraha weliba khasaaro naxdin leh uu badan yahay iyo cad
hayshiino khasaarana inuu jiro cabdiqaadir waa sheegay adigana waxaa sheegtay inuu faa'iida jirto baraha bulshada waa ay jiri doonaan soomaali keliyna looma sameynin sidee isleedahay waa sida ugu haboon ee loo isticmaali karo ayadoo khasaarihiina laga fogaanayo haddii faa'iidooyin uu leeyahayna laga faa'iidaysanayo
ha waxa ugu muhiimsan waxa weeye qofku inuusan waqtigiisa wadagelin danahiisii muhiimka ahayd ee noloshiisa ku takhaluuqday hadday tahay shaqadiisa iyo waxbarashadiisa inuusan kaga daahin baraha bulshada ee uu muhiimadda siiyo noloshiisa caadiga markuu waqti u helana uu baraha bulshada geliyo oo markaas uu eego tan kaleeto waa inuu qofku waxyaabaha noloshiisa u gaarka ah waxaan qabaa inuu ilaashado ay ku fiican tahay adduunka waxaa jira qofku inuu xakameeyo inuusan baraha bulshada wax walba soo dhigin inuusan wax walba kaga hadlin inuu wixii isaga noloshiisa u gaara isaga iyo xaaskiisa hadday dirireen oo kale uusan soo oran intuu life soo fadhiisto gabadhii baa guriga iga saartay wax xaaladda sii fogeyn karta ama isaga ama iyada ceeb maaragtay iyo magaxumo usoo jiidi kara iyo in wixii dhinaca wanaagsan loo adeegsado dadku waa adduunyada waa laga tegayaa waa la dhimanayaa qofku mar walba inuu aakhiradiisa xasuusnaado uu hadalka uu halkaa ka oranayo uu ogaado inuu ku naar mudan karo oo cadaab ku tegi karo uu mar kasta hadalkiisa hufto qofku mar walba waa khaldamayaa bini-aadana la yahay laakiin uu ilaa iyo xad is-ilaaliyo saas aan igu qabaa
amaasanta cabdiqaadir haye social mediaha waa jiri doona
waxaa rabay inaan su-aal weydiiyo marka faa'iido sideedaba haddii 50 qof ama 100 qof oo familkaaga ah wax aad soo dhigta baraha bulshada ama video ama qoraal ha noqdo faa'iido ah waan hubaa waa faa'iido khasaare kaaga maanmayso ka wara qof haddii magacaada uu samaysto shiino dadku kulli wax ma wada baran soomaalida inta wax akhrisa ama wax fahamto waa yar yihiin ama ujeedka baraha bulshada waa siyaasad gooni ah waan isla fahmi karnaa waa siyaasad gooni ah hadda ani waa garan karaa shiino culay bejkiisa rasmiga ama personal accountkiisa rasmiga ah waa garan karaa laakiin marka qof uu magacaada samaysto oo wax ansax daro ah kusoo qoro ama adigii go-aan aadan lahayn isaga kaaga gaaro faa'iidada ka waran maxay faa'iido leedahay marka familkaaga ay wada arkaan oy kusoo wada wacaan 100 message call telefon kuusoo dhoclo shiina maxaa iskaa bedelay maxaad dareemi laheed see u qancin kartaa 100 qof oo familkaaga ah khasaaraha markaan kuleeya faa'iidadu khasaaraha ka daran waa nuuca balhaya shiina
ha waxa weeye arrintaa waa jirtaa qofka waa laga been abuurtaa anigeyga dhowr jeer oo maaragtay 10 jeer ka badan baa magacyo beena layga samaystay laakiin arrintaa waxaa looga hortegi karaa waxa weeye dee dadku waa inay fahmaan ummaddu waa inay ku baraarugto anigu hadda marka cabdiqaadir boos baa sidaas soo qoray la yidhaahdo intaana wixii rumaysan waxaan eegaa bejku rasmiga ahaa cabdiqaadir ma yahay kan rasmiga ah xataa haddaanu qofku iigu jirin waxaan garanayaa qofka xiligu facebooka samaystay inta followeris ama inta maaragtay uu leeyahay saasaan ku xaqiijin karaa inuu kiisii saxda ahaa yahay marka dadku de wada fahmayaa laakiin inta aan fahmayna haddeen ku baraarujinaynaa waa run weeye dad hadda iskaga soo gooday baa jira waana khasaaro waa khasaarooyinka aan qirsanahay inay facebook ka jiraan anuu ma dafirsan inay khasaaro jiro laakiin waxaan taaganahay faa'iidadaa badan cabdiqaadir oo hadda dhowr jeer waxaa ii sheegtay inaa jarmalka timi ku liibaantay magaalo kasta lagu soo dhaweeyey lagu hogtay waa ninkii booska ahaa weeye facebook haddaanu jirin dee laba habrood kuma soo eegay waa lagaaka waxa weeye
faa'iidada wax dhibaato ma keenta lakin aniga khasaarahaan ka ordaa
cabdiqaadir marka maxaa xal ah social media ilan waa joogi doonaa snapchatka facebooka kulli waa jiri doonaan waa sidee sida ugu soomaalidan waa jiri doontaa sida ugu haboon ee loo isticmaali karo marka waa sidee si khasaaraha aad sheegtay looga fogaado
wala anigoo kadda ka faa'iideysanaya fursada weyn laanta afka soomaaliga v o a iyo falastiin oo waxaan aniga jeclaan lahaa dhalinyada soomaalanta inaan hal eray u sheego ama iga dhaxlaan baraha bulshada horta waa sacsida falastiin ka dhawaajisa way jiri doonaan soomaalidan way jiri doontaa marka habka ugu wanaagsan oo laisula jaan qaadi kara waxay la tahay in baraha bulshada adduunka inta dowlad ay jirto waa laga isticmaalaa laakiin annaga aan noqono dad educated ah oo waxbartay oo dhinaca wanaagsan uun kaga faa'iideeya bulshadooda oo waxa laga marmi karaa baraha bulshada sidoo kale waa dareemi karaa in faa'iidooyin ay jiraan inkastoo aniga khasaaraha ila badan yahay haddana waxaan jeclaan lahaa in laga gudbo arrimaha dhibaatooyinka dhaqan xumada iyo waxyaaba diinta dhaawacayo iyo qofnimadaada iyo mustaqbalka inaad ilaashatid oo aad dhanka wanaagsan baraha bulshada xoogga saar
aada u mahadsantahay sheena cole iyo cabdiqaadir boos
aad iyo aad baa falastiin ay u mahadsantahay waana kaaga mahadcelinaynaa baxda o a iyo adigaba bulshada qaaligaana siisay
inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban oo ay ka qayb galayeen shiino cole iyo cabdiqaadir boos oo labadooda ka mid a dadka ugu caansan ee baraha bulshada soo geliya fariimaha iyo fikradaha tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal nabadgelyo dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington waana barnaamijyo gaara oo ay v o a keydkeedeeda kaga soo xishay iyadoo lagu guda jiro xaalad deg deg ah oo ka dhalatay xanuunka coronavirus oo u saamixi weysay shaqaalaha v o a inay xafiiska yimaadaan dhegeystayaal markana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a waxaa noo haya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a dalka shiinaha oo ka mid a dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa qorsheynaya in uu dhinaca badda iyo beriga kaga xidhmo dalal badan oo dunida ah iyada oo ujeedadu tahay in ganacsiga shiinaha uu si fudud u gaadho dunida inteeda kale qorshahan ayaa fulintiisu ay socotay dhowrkii sano ee u dambeeyey iyada oo hirgelinta mashruucan ay dowladda shiinuhu ay ku bixinayso kharash aad u badan sida uu faahfaahinayo jamaal cali xuseen oo ah aqoonyahan ku takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah
mashruucaas waxaa la yidhahdaa belt road initiative ama marka lasoo gaabiyo b r i ayaa la yidhahdaa waa mashruuc uu madaxweynahan jingbing ee dalka shiinuhu uu bilaabay sanadkii 2013 waa mashruuc lagu ay dowladda china ku maalgelinayso wadooyin wadamo gaaraya 250 wadan oo caalamka ah waxay sameynayan waxa la yidhahda infrastructure financing ama wadooyinka xagga hadday noqoto kuwa tareenada hadday noqoto kuwa wadooyinka wadamada dhexdooda isaga goosha ama wadamada dhexdooda leh dhinaca badda iyo dhinaca maxay ahayd berigada ah waa mashruuc aada u saameyn badan oo lacag lagu qiyaasay ilaa $1 trillion ama 10 billion lagu kharash garaynayo waddanka chinana waxay doonaysaa dhowr ujeeda ayay ka leedahay ujeedooyinka waxaa ka mid a marka ugu horeysa madaxweynuhu wuxuu sameynayay ama madaxweynaha china waxaa la yidhahda peripheral democracy ama inuu diblomaasiyad kula macaamilo wadamada shaarka la ah waddanka china si uu saameyn fog ugu yeesho dadka qaar waxay yidhahdaan mashruucan waxay china ku muujinaysaa cududeeda dhaqaale si door weyn ay uga ciyaarto siyaasadda dunida ee khusaysa wadamada la jaarka ah wadamada kale afrika lafirkooda iyo qaaradaha kale latin america ku dhowda gaar ahaan wadamada afrika lafirkooda mashruucani saameyn weynba ku yahay haddaba maxaa keenay china inay mashruucan sameyso oo ka dambeeya waxaa ka dambeeya markii dhaqaale burburka uu ka dhacay sanadkii 2008 caalamka ayaa waxaa dhacday china oo in badan wax ka iibin jirtay waddanka maraykanka ayaa waxay yeelatay waxa dhaha surplus factories ama excess cash ama excess labor wax dheeraada ayaa warshadaheedii cida wax ka iibiyaan ayaan jirin markaa maadaama dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay markaa cash badan baa usoo haray waddanka china oo ay doontay inay maalgeliso shaqaalo fara badan ayaa jooga oo ay doonaysa inay meel ku jahayso waxaa lagu qiyaasaa shaqaalaha si imika haddaa ay mashruucan china sameyn lahayn waxaa la xidhiidha maxaa birta steelka ama cementka ama silika shaqaala 1.8 million ama 1.8 million oo qof ayay shaqooyinka ka eriyi lahayd china haddii aanay ku jiha meel u jahayn lahayn marka iyadoo jahaynaysa lacagtii cashkii ay haysay iyadoo jahaynaysa warshadaheedii iska fadhiyi lahaa ay ka shaqaysiiso ayaa china waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay caalamkaay kula macaamisho si ay wadamadiina ay saameyn ugu yeelato waxaana la filaya inta dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo China na ay noqoto player weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb ka ciyaara. Dadka qaarna ayiraahdaan baa laga yaabaa ilaa 1000 sano dambe laga yaabo in wadanka Mareykanka uu dhaafo China, imika maadaama ay tahay wadanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn.
لكن دينا عكلا بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر أو أه برسره أو كوحيلير نقالها عالميك أه أياقبة إناي أدكتهي إن شينوهو سيف فدود أغهر مرام مريكنكا مستقبل كدو إساقو أرين تاسي سببك لدوان وجيرا درتود أو آنييي
أنوان فيلي أنا مدسو أرت إلا كنتن لحظن بقول خصان دوسو سعودان إنها لدقاء جين كرين ولقيا بعد شينها دقالي سوينو كويناتو لكن قوّد أحسن ودن كان ويجي وحكي يلا أقويران ليه كون أو جامعة ضد ودن كان كويال ليه ذا كون أي جامعة ضد ما أنت أديت الجامعة ده هو جوردن هذا سدى قوّد أكتو وحلا جاي أبا مريكان أقويران كنتم كجامعة ضد أقوى وين الدنيا ده وقوّد بدن علم أقوى وين ويجاله وحدا أقويار تاي وحلا جاي أبا كنتم كاس إنه أقويران صدّن أي مريكان يهين أقوى جسر رجاي taasina waa talabada meeshan aqoon baa taa waliba cilmiga science-ku aw ugu horeeyay jaamacadaha waaweyn ta saddexaad ee taa waxa weeye wadankan iyada oo dhaqaalihiisu wali quwad weyn u leeyahay oo konton ka gobol ee wadanka Mareykanka uu qaybsan yahay midka kala og ima jiro mid walba waa wadan gooni oo xooliisa imika California oo qura hadda California maanta dibadda u baxday kaliyad noqoto waxa noqonaysa dhaqaalaha sagaalad ee adduunyada dhan waa gobol Mareykanka kontonkii gobol mid ka mid ah ayaa noqonaya dhaqaalaha sagaalad ee adduunyada oo dhan taasina waa wax maxaan ku lahayn baaxadiisu aan la gaari karin halkaas aad ka garanaysaa quwada wadanka waa waxa adduunyada oo dhan doonaysa inay u timaado oo Mareykan soo gasho taasina waa ta saddexaad inta waxa uu soo raaca de afkii ingiriisiga oo noqday afkii adduunyada lagu xukumay maanta jiinu 100 goor de maxaan ku lahayn dhaqaalaha yeeshaan hadii afkoogu noqonayo afka adduunyada lagu xukumayo la isku afkartay baayac mushtariga cilmiga science-ka wararka la isdhaafsanayo wax walba de haday noqonayso de waxay ku qaadanaysaa shiino wadanka in 200-300 sanadood inta afkooga adduunyada uu noqonayo afki official-ka ah ee international transactions-ka lagu sameeyay marka afkina afkina de marka waxa la socda dhaqankii iyo fikradihi iyo waxa soo dhano afku waxa weeye waa tumbo kale oo biyahay qaataa de waxay qaadaysaa wadankaasi hawlaha kale ee wato ayuu qaadaysaa Ingiriiska waxa lagu yiraahaa soft power baa lagu yiraahaa marka waxyaabo badan oo caynkaas ayaa Mareykanka u aasan iyo de wadan ballaaran oo ilaa 320 milyan ay ku nool yihiin oo qaaradan ah oo waliba climate kiisu wanaagsan yahay imika Ruushka oo kale waa wadanka adduunyada ugu weyn marka ay eegto baaxadiisa iyo eeriyada laakiin daa in badan baan la degi karin Canada waa sidaas leego wadanka labaad ee adduunyada eeriyadiisu ugu weynta in badan baan la degi karin oo Canada 80% dadka ku noolay xuduudka Mareykanka 100 meel waxan ka badnayn ayay ku wada nool yihiin waayo xagga sare waxa weeye 9 bilood baraf iyo dhaxan iyo waqtigo aad iyo aad u adag marka wuxuu ku nasiib yeeshay meel aad iyo aad climate kuna uu wanaagsan yahay laakiin tartanku goor walba uu socdaa
dadaalka Shiinaha ee dhinaca dhaqaalaha caalamiga iyo kasbashada xulufa dhinaca dhaqaalaha ah ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo dhawaan ay Mareykanka iyo Shiinuhu isku afgaran waayeen heshiis lagu dhimayo cashuurta ay labada dal uu midba midka kala saaray alaabada uga timaada sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha
waxaa u jiray wadahadalo u dhaxeeyay Mareykanka iyo Shiinaha oo ku saabsan xurguub ganacsi oo muddo soo jiitamayse marka wadahadaladaas wuxuu Mareykanka ku doonayay inuu tanaasul dheeraad ah uga helo Shiinaha arrimaha ku saabsan la dagaalanka xatooyada xuquuqda fikirka oo uu Mareykanku ku eedeynayay in Shiinuhu ka gaabiyeen sidoo kale la soo wareegida tiknoolajiyada oo Shiinuhu uu qasab kaga dhigay shirkadaha Mareykanka ee maalgashiga ku sameynaya iyo waliba in la yareeyo farqiga badeecooyinka ee labada dal isdhaafsadaan marka wadahadaladaasi waa ay miro dhal waa ay noqon waayeen sida uu madaxweyne Trump uu sheegay wuxuuna yiri sidaas darteed tacriifadihii awalba 10% ahaa ayuu ku ziyaadiyay oo uu ka dhigay 25% marka Trump waxa kale uu sheegay in go'aankan Shiinuhu go'aankan in looga dan leeyahay in Shiinuhu aysan wada xajoodkii dacadaysan ka noqon laakiin Shiinuhu waa uu ka jawaabay arrintaas wuxuuna uga jawaabay inuu isagana tacriifad ku kordhiyo badeeco qiimaheedu dhan yahay ilaa 60 milyan halka tan Mareykanku ay ka ahayd 200 milyan laga bilaabo bisha lixaad kowdeeda ayuu Shiinuhu uu qorsheynayaa in tacriifadaas uu ku soo rabo
dhinaca qaaradda afrika ayaa iyada lagu tilmaamaa meelaha uu mashruucan cusub ee dhaqaale fidinta shiinuhu uu saameyn ku yeelanayo mustaqbalka, sida uu sharaxayo Jamaal Cali Xuseen oo ku xeel dheer dhaqaalaha iyo siyaasadda
afrika. Oo iyadu meelaha ay dhaqaalahoodu soo korayo ka mid ah ayaa mashruucan saameyn ku lahaa. Tusaale ahaan, haddaan ku siiyo china sanadkii 2015 afrika waxay amaahaysay $12 billion xagga caalamka kale ay $3 billion ay amaahaysay. China waxaa lagu qiyaasay inay 12,000 oo Chinese businessmen ay Afrika ay joogaan. Wadamada ay runtii aada saameysay aada bay u fara badan yihiin, xagga wax ka mid Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Ghana, Nigeria, Angola, South Africa iyo Djibouti ayaa ka mid ah. Marka mashruucan saameyn buu yeelanayaa. Dhinaca kalena dadka qaar waxay yidhaahdaan saameyn taban ayuu lafigiisu ayuu yeelanayaa, oo ah in ay wadamada qaar iska bixin kari waayaan amaahdii sababta china markii ay mashruuca lacagtii way amaahaysa wadamada, markaasay shirkadaheedii siinaysaa maxay ahayd inay dhisaan wadooyinkii iyo wixii, marka dadkeedii iyo leeberkeediina way keenaysaa. Marka runtii iyadaa aada uga faa'iideysa laftirkeedu, laakiin dhibaatadu waxa weeya haddii amaahdi la bixin waayo china wadamada qaar meelo badan oo muhiima ayay raxanad ahaan u qaadatay. Marka taa waa laga cabsi qabaa in dhaqaalihii ay soo saari lahaayeen u bixin kari waayo amaahdii lagu lahaa wadamadaasi ee lagu dhisay wadooyin.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijka bandhiga v o a iyo Xuseen Barre Aadan aanu intaasi ku dhaafno.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii weydii dhakhtarka, waxaana la socodsiinayaa Ibraahim Xasan Daanduray.
barnaamijka dhakhtarka weydii ee maantana wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku xirka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o a. metida maxaa ka mid ah howlaha ay jirka u qabato haddii qofka laga saaro se dhibaato intee leega ayuu keeni kartaa? Waa qayb kale aynu uga hadlayno qalliinada qaarkood. Waxaa igu martiya Dr Shaafici Aadan Dirir oo ku takhasusay qalliinka casriga ee shucaca iyo qalliino kale oo haatan ka howlgala cusbitaalka Cusmaan Fiqi Hospital oo ku yaala magaalada Muqdisho. Waxaana su-aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheena.
waxaan dhakhtar Shaafici weydiin lahaa mar walba doctor, waxa aan maqalnaa iyadoo ay dhalanayaan caruuro la leeyahay markay saa u soo dhashaan nabarkaas furan, caruurahaana isbuuc ama isbuuca lagu jiro dhexdiisa waxaa loo sameeyaa qalliino la leeyahay, waxaa la doorbidaya in lagu guuleysto ilmahaasi inuu noloshiisa la badbaadin karayo, badankana laguma guuleysto. Marka maxaa sababa ama qalliinadaas oo kale maxaa lagu guuleysan waayay lagu guudaraysa badanka?
Qalitaan walbo la sameeyo wuxuu leeyahay percentage oo lagu guuleysan karo iyo percentage oo qofka aan lagu guuleysan karin. Marka qalitaamadaas oo wax ilmaha ku dhaca weeye ilmaha ku dhashaan oo malformation waxyaaba layirahda keena, waxayna ku xiran tahay cadada ama gravity-ga uu leeyahay cudur ilmaha ku dhaca. Dad baa aada u fudud si qalitaanka loogu sameeyo, dadna waa iska dhib badan tahay. Marka waxaana keena waxyaaba oo genetiga keena wax oo malformation.
Doctor, malformation usharax dhegeystayaashan.
Waxaa laga wadaa jirka bini-aadamiga ilaahay sibuu ugu talagalay oo u sameeya. Marka waxaa jira waxyaaba marmar oo dad wax aada u yar oo dadka kaloo ku dhasha iyagoo furuuran, taas waxaa weeye وقيب تميدة مالفورميشن وحاركي شاقار دوو يسكدون كدشة بضل الله أمد حق كدشة وعيوات وحلي لأمركة مالفورميشن ووحا مركة أي كياني جنيتكا إلا هاي سوء حفو وغوي بضل الله قد داوين كرا أرنا وإسكد بغانتا شيء لو داوين
ما بطورك سواجه ودينا حتى هوري عدي لغي قالوا بريس كنسر أما كنسر كبع ناسا ملغي يابا يعني هلتيس يعني قبل إيدي لما يميز كلا يعني وحكنا حلان
عبد الحنا وحو ويدي عدي ما ملغي قالوا باقن يرا كنسر كبع ناسا أي وح رادة كوية لنا يسو الميز خاصة قبل waxaa jira kansarka dumarka ku dhaco hadii hooyo ku dhaco ama gabar uu ku dhaco oo walaasheeda waxa loo baahay dadka familyga ka tirsan khaasatan dumarku inay controlaan sababta probability uu dhaco qofka kamid ah reerkaas uu badan yahay marka waxa la yiraahdaa koortag waxaa la sameeyaa oo qofkii inay ayada iscontrolsho kadaa khaasatan oo inay buray wax iska fiiriyaan marka ay gaaraan sodon iyo shan afartanna ay analysi oo mammography ama ultrasa waxyaabahaas ay sameeyaan sanadiiba mar oo dhakhtar la xiriira
leyla musigrahinaleda waxaa ka hadlaya magaalada muqdisho doorshaafi waxaa wajinayaa marka qofka leeserka lagu qalo ma waxaa ka muuqanaya meesha la qalo qodobo sida qalinka la turo oo kale
su-aal muhiima waxaa u malaynayaa qof walbo nagamida familyiisa ama qof ehelyihiin qalitaan waa lagu sameeyey qalitaamadii dadka hore loogu samayn jiray oo traditionalka ahaa marka laserka xaqiiqiyan qofka marka labaroskobiga lagu qalo marmarka qaarkood markuu qofku biskooda haddii ama uu qof kale uu fiiriyo ama dhaqtar u tago way dhib badan tahay in la arko in qofkan qalitaan lagu sameeyey sababto waxaa lagu samaynayaa duleelo aad u yar oo centimeter camar oo kale ah aanan la dareemayn markuu qofka uu cusub yahay hal dun baa lagu xira balse oo laga farayo imaan gudihiis wax ka muuqanayana lama arko marka way dhib badan tahay in la arko in qofkaas qalitaan lagu sameeyo waxyaabaha uga duwan yahay qalitaanka laboroskobiga kuwa kale waxaa ka mid a xanuun yaraanta iskadaa iyo qofkii oo si dhaqso ah hadhowto shaqadiisa ugu soo noqonaya xataa qurx ahaan qofku jirkiisa lagama dareemayo oo dhaawac weyn
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan qaybtii aynu uga hadlaynay qaliinka xameytada iyo qaar kale waxaa marti igu ahaa doctor shaafici aadan dirir oo ku takhasusay qaliinka casriga ee shucaca iyo qaliino kale haatana ka howlgala cusbitaalka cusmaan fiqh hospital oo ku yaala magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno ibraahim xasan daanduray iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa heestii birbaa kugu gudban codka macaan ee maryan mursal iyo allaha u naxariistay cumar duule cali
hurdo kama bogto ibarinsayo waygu bahaye sidu ebarkaday hurdo kama bogto ibarinsayo waygu bahaye adan ku buka may bogsin karta adan ku buka may bogsin karta murba kubu kutbane murba bane miyad soo bixi karta
heeskaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tani kulanti dambe waxaad ilaanay sidaas iyo
So